Գլուխ 30-րդ. Այն մասին, թե ինչպես Անժուի դուքսն ուղևորվեց Մերիդորյան ամրոց, որպեսի Կոմսուհի դե Մոնսորոյին ցավակցություն հայտնի ամուսնու մահվան արթիվ, և այն մասին, թե ինչպես այս վերջինս նրան ընդառաջ ելավ. Հենց որ Անժուի դքսի և նրա մոր բանակցությունները ընդհատվեցին, դուքսը շտապ ելավ տեղից գտնելու Բյուսիին, որպեսի իմանա նրա տրամադրության մեջ տեղի ունեցած այդքան անհավանական փոփոխության պատճառը։ Վերադառնալով իր խրճիթը, Բյուսին 5-րդ անգամ վերընթերցեց Սենլյուկի նամակը, յուրաքանչյուր տողում շարունակ ավելի ու ավելի ուրախալի իմաստ գտնելով իր համար։ Ինչ վերաբերում է Եկատերինային, ապա նա կանչեց իր մարդկանց և կարգադրեց պատրաստվել մեկնելու։ Նա ենթադրում էր, որ մեկնումը կարող է նշանակվել վաղը կամ ամենաուշը մյուս օրը։ Մյուսին թագաժառանգին դիմավորեց շատ սիրալի ժպիտով։ «Մոնսինյոր», բացականչեց նա, «ձեր այդ բարձրությունը ինձ արժանացնում է իր այցելությանը»։
«Այո, Քրիստոսի արյունը վկա», ասաց դուքսը,
«և ես եկել եմ բացատրություն պահանջելու»։
«Ինձնից»։
«Այո, քեզնից»։
«Ես լսում եմ, Մոնսինյոր»։
«Ինչպես», գոռաց դուքսը, «դու ինձ խորհուրդ ես տալիս սպառազինված դիմավորել իմ մոր առաջարկները և հաստատակամ դիմավորել նրա գրողները։ Ես հենց այդպես էլ վարվում եմ, և գոտեմարտի ամենաթեժ պահին, երբ նրա բոլոր հարվածները արդեն փշրվել էին, դիպչելով իմ զրահներին, դու հանկարծ ինձ ասում ես՝ «Նետիր զրահներդ, Մոնսինյոր, նետիր»։
«Երբ ես ձեզ խորհուրդ էի տալիս, Մոնսինյոր, ես չգիտեի, թե ինչ նպատակով է եկել նորին մեծություն արքայամայրը. Բայց այժմ, համոզվելով, որ նա ժամանել է ձեր մեծության ավելի մեծ փառքի և երջանկության համար»։
«Իմ ավելի մեծ փառքի ու երջանկության համար»՝ բացականչեց դուքսը, «դու դրանով ի՞նչ ես ուզում ասել»։
«Իհարկե, ձեր փառքի ու երջանկության համար»,
պատասխանեց Բյուսին.
«Ինքներդ դատեցեք, ի՞նչ է ցանկանում ձեր մեծությունը. հաղթել իր թշնամիներին, այդպես չէ»։
«Քանի որ ես ոմանց նման չեմ կարծում, թե դուք երազում եք Ֆրանսիայի թագավոր դառնալ»։ Դուքսը ծուրծուր նայեց Բյուսիին։
«Գուցե ոմանք ձեզ հենց այդպես են խորհուրդ տալիս, Մոնսինյոր»,
ասաց Բյուսին,
«բայց նրանք ձեր ամենակատաղի թշնամիներն են, հավատացեք ինձ. Եվ եթե նրանք շատ են համառում, և եթե դուք չգիտեք ինչպես ազատվել նրանցից, նրանց ինձ մոտ ուղարկեք. ես նրանց կապացուցեմ, որ սխալվում են»։
Դուքսը կնճռոտվեց։
«Եվ բացի այդ», շարունակեց Բյուսին, «հաշվեցեք ձեր հնարավորությունները, Մոնսինյոր. ստուգեցեք ձեր մեջքը, ինչպես Սուրբ գրքում է ասված. դուք ունեք արդյոք 100,000 զինվոր, 10 միլիոն լիվր, դաշնակիցներ արտասահմանում. և վերջապես, կամենում եք արդյոք դուրս գալ ձեր սինյորի դեմ»։
«Իմ սինյորը ինքն է դուրս եկել իմ դեմ», հայտարարեց դուքսը։
«Ահ, այդ կողմից դուք ճիշտ եք. ուրեմն բացեք ձեր դիտավորությունները, ստիպեք թագ դնել ձեր գլխին և յուրացրեք Ֆրանսիայի թագավորի տիտղոսը. ես ավելի լավ բան չեմ էլ կամենում, ձեր բարձրացումից բացի. չէ՞ որ եթե դուք բարձրանաք, ձեզ հետ մեկտեղ կբարձրանամ նաև ես»։
«Ով է քեզ ասել, թե ես ուզում եմ Ֆրանսիայի թագավոր դառնալ»՝ սրտնեղաց առարկեց նրան դուքսը։ «Դու ստանձնում ես լուծելու այնպիսի հարցեր, որոնք ես երբեք չեմ խնդրել լուծել որևէ մեկին, նույնիսկ ինքս ինձ»։
«Այդ դեպքում ամեն ինչ պարզ է, Մոնսինյոր. մենք այլևս բան չունենք վիճելու, քանի որ համակարծիք ենք գլխավոր հարցում»։
«Համակարծիք ենք»։
«Համենայն դեպս, ինձ այդպես է թվում»։
«Թող ձեզ մի վաշտ գվարդիականներ տան և 500,000 լիվր. նախքան հաշտություն ստորագրելը, դրամական նպաստ պահանջեք նաև Անժուի համար, պատերազմի դեպքում. ստանալով նպաստ, դուք դա կպահեք Սևորվա համար. դա ձեզ ոչ մի բանի չի պարտավորեցնում. այսպիսով, մենք կունենանք զինվորներ, փող, ուժ և կկարողանանք հասնել աստված գիտե ինչի»։
«Բայց հենց որ ես Փարիզ մտնեմ, հենց որ նրանք տեսնեն վերադարձս, հենց որ ես նորից ընկնեմ նրանց ձեռքը, նրանք ինձ ծաղրուծանակի կենթարկեն», ասաց դուքսը։
«Դե լավ, Մոնսինյոր, դուք ինքներդ էլ դրան չեք հավատում, ծաղրուծանակի կենթարկեն։ Միթե դուք չլսեցիք, թե ինչ է առաջարկում Մայր Թագուհին։
Նա ինձ շատ-շատ բաներ է առաջարկում։
Ես հասկանում եմ։ Հենց այդ էլ ձեզ անհանգստացնում է։
Այո։
Բայց այլևայլ բաների թվում նա ձեզ առաջարկեց նաև գվարդիականների վարշտ և նույնիսկ Բյուսիի հրամանատարությամբ, եթե դուք կամենաք։
Այո, նա այդպիսի բան առաջարկեց։
Ուրեմն համաձայնեք, ասում եմ ձեզ։ Բյուսիին նշանակեք կապիտան, անտրագեին և լիվարոին լեյտենանտներ, Ռիբեյրակին դրոշակակիր նշանակեք։ Թող մենք չորսով կազմավորենք այդ վաշտը ըստ մեր հայեցողության։ Եվ երբ դուք քայլեք այդպիսի շքախմբով, ապա կտեսնեք որևէ մեկը, թող նույնիսկ ինքը թագավորը, կհամարձակվի արդյոք ծիծաղել ձեզ վրա, կամ չողջունել ձեզ։
Անկեղծ ասած, կարծում եմ դու ճիշտ ես, Բյուսի,
ասաց Թուքսը։
Ես այդ մասին կմտածեմ։
Մտածեք, մոնսինյոր։
Այո, բայց դու ինչ էիր այդքան հափշտակված կարդում, երբ ես ներս մտա։
Ամ, ներեցեք, ես մի անգամ այն մոռացել էի, նամակ էր։
Նամակ,
որը ձեզ համար ավելի մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում, քան ինձ։ Եվ ինչու ես անմիջապես այն ցույց չտվի ձեզ, որտեղ է գլուխս գրողը տանի։
Ինչ որ կարևոր նորություն է։
Օ, աստված իմ, այո։ Եվ նույնիսկ տխուր նորություն է։ Կոմս Մոնսորոն մեռել է։
Ինչ ասացիք, բացականչեց Դուքսը և ցնցվեց զարմանքից։ Բյուսին, որը աչքը չեր կտրում նրանից, թված, թե այդ զարմանքի տակ փայլ կտած մի տարօրինակ ուրախություն։
Մեռել է, մոնսինյոր։
Կոմս Մոնսորոն մեռել է։
Ախ, աստված իմ, այո։ Եվ միթե մենք բոլորս մահկանացուներ չենք։
Այո, բայց ոչ ոք այդպես հանկարծակի չի մեռնում։
Նայած թե ով, եթե ձեզ սպանում են։
Ուրեմն նրան սպանել են։
Կարծում եմ, այո։
Ով?
Սենլյուկը, որի հետ նա վեճի է բռնվել։
Ա, սիրելի Սենլյուկը, բացականչեց Դուքսը։
Ահա թե ինչ, ասաց Բյուսին։
Իսկ ես չէի էլ իմանում, թե դուք նրա այդ սիրելի Սենլյուկի հետ մտերիմ բարեկամներ եք։
Նա իմ եղբոր բարեկամներից է, ասաց Դուքսը։ Իսկ այն րոպեից սկսած, երբ ես եղբորս հետ հաշտություն եմ կնքում, նրա բարեկամները դառնում են իմ բարեկամները։
Դե, ինչ ասեմ, մոնսինյոր, բարի հաջողում, ուրախ եմ ձեզ այդպիսի լավ տրամադրության մեջ տեսնելու։
Իսկ դու վստահ ես, որ նա…
Անեցք, ավելի վստահ լինել չեմ կարող։ Ահա Սենլյուկից ստացված նամակը, որով նա հաղորդում է նրա մահվան մասին։ Բայց քանի որ ես էլ ձեզ նման թերահավատ եմ, ապա իմ բուժակ Ռեմիին ուղարկել եմ հավաստելու փաստը և իմ ցանկությունները հայտնել ձեր բարոնին։
Մեռել է, Մոնստորոն մեռել է, կրկնեց Անժուի Դուքսը։ Մեռել է ինքն իրեն։ Այս խոսքերը նրա շուրթերից պոկվեցին այնպես, ինչպես քիչ առաջ պոկվել էր սիրելի Սենլյուկ արտահայտությունը։ Եվ առաջինում և երկրորդում մի ինչ-որ վախեցնող բարեհոգություն կար։
Նա ինքն իրեն չի մեռել, առարկեց Բյուսին։ Չէ, որ նրան սպանել է Սենլյուկը։
Օ, հասկանալի է, ասաց Դուքսը։
Մոնսինյոր, գուցե դուք ինչ-որ մեկ ուրիշին եք հանձնարարել սպանելու նրան։
Ոչ, ազնիվ խոսք, ոչ։ Իսկ դու…
Օ, մոնսինյոր, ես հոթագաժարանք չեմ, որ այդ կարգի գործերը հանձնարարեմ ուրիշների։ Ես ստիպված եմ անձամբ զբաղվելու դրանցով։
Ախ, Մոնսորո, Մոնսորո,
հառաչեց թագաժառանգը իր սարսափազդու ժպիտով։
Օ, մոնսինյոր, կարելի է կարծել, որ դուք անբարյացակամություն եք տածում խեղճ կոմսի նկատմամբ։
Ոչ, այդ դու էիր անբարյացակամ նրա նկատմամբ։
Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա դա հասկանալի է,
ասաց Բյուսին ակամա կարմրելով։
Միթե նրա մեղքով չէր, որ մի անգամ ձեր այդ մեծությունը խիստ ստորացրեց ինձ։
Դու դեռ հիշում ես այդ մասին։
Օ, աստված իմ, չէ որ դուք այդ շատ լավ գիտեք, Իսկ դուք, մոնսինյոր, չէ՞ որ նա ձեր ծառան էր, ձեր բարեկամը, ձեր նվիրված ստրուկը։
Լավ, լավ, ասաց թագաժառանգը, ընդհատելով այդ խոսակցությունը, որն իր համար ծանրացել էր։ Հրամայեցեք ձիերը թամբել, Բյուսի։
Ձիերը թամբել? Ինչու՞։
Որպեսզի մերի դոր գնանք։ Ես ուզում եմ իմ ցավակցությունները հայտնել Տիկինդիանային։ Բացի այդ, ես վաղուց էի մտադիր այցելելու Մերիդորյան ամրոց, և ինքս էլ չեմ հասկանում, թե մինչև հիմա ինչու չեմ այցելել։ Այժմ չեմ հետաձգի գրողը տանի։ Չգիտեմ ինչու, բայց այսօր ես տրամադրված եմ ցավակցությունների։
Ճիշտն ասած, հիմա, երբ Մոնսորոն մեռած է, և ես այլևս վաղ չունեմ, թե նա կարող է իր կնոջը վաճառել դքսին, ինձ համար ինչ նշանակություն կարող է ունենալ Ֆրանսուայի Դիանային տեսնելը կամ չտեսնելը, մտածեց Բյուսին։ Եվ եթե նա սկսի Դիանայի գլուխը տանել, ես շատ լավ կարող եմ պաշտպանել նրան։ Ուրեմն ինչ, քանի որ մեզ հնարավորություն են ընձեռում տեսնվելու Դիանայի հետ, եկ օգտվենք առիթից։
Եվ նա դուրս եկավ ձիերի մասին կարգադրություն անելու։ Քառորդ ժամ անց, երբ Եկատերինան դեռ քնած էր կամ քնած էր ձևացնում, որպեսզի ուշքի գա հոգնեցուցիչ ճանապարհորդությունից հետո, թագաժառանգը, Բյուսին և 10 ազնվականներ հրաշալի ձիեր հեծած ուղություն վերցրին դեպի Մերիդոր այնպիսի մի ուրախ տրամադրությամբ, որպիսին մարդկանց, ինչպես և ձիերի մեջ առաջացնում են հիանալի եղանակը, ծաղկող մարգագետիններն ու ջահելությունը։ Տեսնելով այդ փայլուն հեծելախումբը, Մերիդորյան ամրոցի դռնապանը մոտեցավ խրամի եզրին և հարցրեց, թե ով է գալիս։
«Անժուի դուքսը», գոչեց թագաժառանգը։
Դռնապանն անմիջապես վերցրեց փողը և ազդանշան տվեց, որի հնչյունների տակ ամբողջ ծառայանին վազեց դեպի բարձրացնովի կամուրջը։
Իսկույն իրարանցում սկսվեց սենյակներում, միջանցքներում ու սանդուղքների վրա։ Բացվեցին աշտարակների պատուհանները, լսվեց քարասալերին քսվող երկաթե զրնգոց և տան սեմին հայտնվեց ծեր բարոնը, ամրոցի բանալիները ձեռքին։
«Ուղղակի անհավատալի է. Մոնսորոյի մահը այստեղ կարծես թե վշտիստվեր անգամ չի գցել», ասաց դուքսը։ «Նայիր, Բյուսի, տես որքան սովորական են այս բոլոր մարդկանց դեմքերը»։ Տան նախամուտքում մի կին հայտնվեց։
«Ահա և գեղեցկուհի Դիանան», բացականչեց դուքսը։ «Դու տեսնում ես, Բյուսի, տեսնում ես»։
«Իհարկե տեսնում եմ, մոնսինյոր, ես տեսնում եմ նրան»,
պատասխանեց երիտասարդը։
«Բայց ես չեմ տեսնում Ռեմիին»,
ցածրաձայն ավելացրեց նա։ Դիանան իրոք դուրս էր եկել տնից, բայց նրա հետևից անմիջապես երևաց մի պատգարակ, որի վրա տաքությունից կամ խանդից վառվող աչքերով պառկած էր Մոնսորոն, որն ավելի շուտ հիշեցնում էր գահավորակին թիկնած հնդկական սուլթանի, քան մահվան սնարին ննջող հանգուցյալի։
«Օ, այս ինչ բան է»,
բացականչեց դուքսը, դիմելով իր ուղեկցին։ Սա ավելի էր սպիտակել, քան թաշկինակը, որով նախապես փորձում էր թաքցնել իր հուզմունքը։
«Գեցե մոնսինյոր Անժուի դուքսը»,
գոչեց Մոնսորոն, հսկայական ճիքով բարձրացնելով ձեռքը։
«Զգույշ»,
հետևից սաստեց նրան մի ձայն։
«Դուք կքայքայեք արյան մակարդը»։
Ռեմին էր։ Բժշկի իր դերին մինչև վերջ հավատարիմ, նա վիրավորին ուղեց իր այդ խելացի զգուշացումը։ Պալատում տհաճ անակնկալներից հետո կարողանում են շուտ ուշքի գալ, կամ համենայն դեպս ձևացնում են, թե ուշքի եկան։ Անժուի դուքսը ճիկ գործադրեց իր վրա և ձևացրեց, թե ժպտում է։
«Օ, իմ թանկագին կոմս»,
բացականչեց նա։ «Այս ինչ ուրախալի անակնկալ էր. Մտածեք միայն, մեզ ասել էին, թե դուք մեռել եք»։
«Այստեղ համեցեք, մոնսինյոր»,
պատասխանեց վիրավորը։
«Այստեղ համեցեք, որպեսզի ես կարողանամ համբուրել ձերդ բարձրության աչը»։ «Փառք Աստծո, ես ոչ միայն չեմ մեռել, այլև հույս ունեմ շատ շուտով կազդուրվել, որպեսզի ձեզ ծառայեմ առաջվանից ավելի մեծ ճանասիրությամբ ու հավատարմությամբ»։
Ինչ վերաբերում է Բյուսին, ապա չլինելով ոչ թագաժառանգ, ոչ ամուսին, չզբաղեցնելով այդ հասարակական դիրքերից ոչ մեկը, որոնց դեպքում կեղծավորությունն առաջնակարգ անհրաժեշտություն է դառնում, նա զգում էր, թե ինչպես է սառը քրտինքը հոսում իր քունքերնի վար և չէր համարձակվում աչք գցել Դիանային։ Նրա համար անտանելի ծանր էր երկու անգամ իր կորցրած գանձը տեսնել իր տիրոջն այդքան մոտ։
Իսկ դուք, պարոն դե Բյուսի,
նրան դիմեց Մոնսորոն,
դուք, որ եկել եք նորին բարձրության հետ,
ընդունեցեք իմ խորին շնորհակալությունը,
չէ՞ որ ըստ էության ձեզ եմ պարտական իմ կյանքի համար։
Ինչպես թե ինձ եք պարտական, թոթովեց Բյուսին, կարծելով, թե կոմսը ծիծաղում է իր վրա։
Իհարկե, անմիջականորեն ոչ ձեզ, բայց դրանից իմ երախտապարտությունը չի նվազում, քանի որ ահա իմ փրկիչը,
պատասխանեց Մոնսորոն, ցույց տալով Ռեմիին, որը ձեռքերը երկինք էր կարկառել գետնի տակ անցնելու ջերմ ցանկությամբ։
Այդ նրան են պարտական իմ բարեկամները, որ դեռ կարող են հույս կապել ինձ հետ։
Ուշադրություն չդարձնելով լռելու նշաններին, որ անընդհատ նրան ուղում էր երիտասարդ բուժակը, և այդ նշանները ընկալելով որպես իր առողջական վիճակի նկատմամբ երիտասարդ վիրաբույժի դրսևորած հոգատարության արտահայտություն, կոմսը հիացմունքով պատմեց Օդուենի փութաջանության և անձնվիրության նրա վարպետության մասին։ Դուքսը հոնքերը կիտեց։ Բյուսին Ռեմիին նայեց վաղ ներշնչող հայացքով։ Խեղճ բուժակը Մոնսորոյի հետևում թաքնված միայն ձեռքերն էր տարածում, ասես ցանկանալով առարկել։ Ավաղ, այդ բնավ իմ մեղքը չէ։
Ինչևէ, շարունակեց կոմսը, ես իմացա, որ Ռեմին մի անգամ ձեզ գտել է մահվան դուռը հասած, ինչպես որ ինձ է գտել մահամերց։ Դա մեզ միավորում է բարեկամության կապերով։ Հույս դրեք իմ բարեկամության վրա, պարոն դե Բյուսի։ Երբ Մոնսորոն սիրում է, ուժեղ է սիրում։ Ճիշտ է, նրա ատելությունն էլ ուժեղ է, եթե սկսեց ատել։
Բյուսին թված, որ այդ խոսքերի վրա կոմսի հայացքում փայլատակած կայծակը ուղված էր նորին բարձրություն Անժուի դքսին։ Դուքսը ոչինչ չնկատեց։ «Դե ինչ գնանք?» ասաց նա իջնելով ձյուց և թևն առաջարկելով Դիանային։ «Գեղեցկուհի Դիանա, բարեհաճեք ընդունել մեզ այս տանը, որը մենք ենթադրում ենք տեսնել սքի մեջ, բայց պարզվում է շարունակում է մնալ որպես բարարության և ուրախության օթևան. Իսկ դուք, Մոնսորո, հանգստացեք, վիրավորները պետք է հանգստանան»։
«Մոնսինյոր», առարկեց կոմսը, «ոչ ոք չի կարող ասել, որ դուք եկել եք կենթանի Մոնսորոյի մոտ. Եվ կենթանի Մոնսորոյի առկայությամբ ինչ-որ մեկն է ձերդ բարձրությանն ընդունել նրա տանը. Իմ մարդիկ կտանեն ինձ, և ես կհետևեմ ձեզ ամենուրեք»։
Մի վարկյան կարելի էր մտածել, թե դուքսը կռահեց կոմսի խոսքերի իսկական իմաստը, որովհետև նա թողեց Դիանայի թևը։ Մոնսորոն հանգիստ շունչ քաշեց։
«Մոտեցեք նրան»,
Բյուսի ականջին շշնջաց Ռեմին։ Բյուսին մոտեցավ Դիանային և Մոնսորոն ժպտաց նրանց։ Բյուսին վերցրեց Դիանայի թևը և Մոնսորոն կրկին ժպտաց նրանց։
«Ինչպիսի մեծ փոփոխություններ, պարոն դե Բյուսի»,
կիսաձայն ասաց Դիանան։
«Ավաղ», շշնջաց Բյուսին, «վայ թե էլ ավելի մեծ փոփոխություններ լինեն»։
Ինքնին հասկանալի է, որ ծեր բարոնը դքսին և նրան ուղեկցող ազնվականներին ընդունեց հին հյուրընկալության ամբողջ շքեղությամբ։